สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Age of Addiction How Bad Habits Became Big Business เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาว่าด้วยวิธีที่ความเสพติดกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสมัยใหม่หนังสือของเดวิดทีโพดไรท์ไม่ได้มองการเสพติดแค่ในฐานะปัญหาส่วนบุคคลหรือความบกพร่องทางศีลธรรมแต่ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อกระตุ้นความอยากใช้ประโยชน์จากวงจรความพึงพอใจของสมองและทำกำไรจากพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้ผู้เขียนเรียกโครงสร้างนี้ว่า limbic capitalism ซึ่งอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างชีววิทยาความอยากการตลาดและการขยายตัวของบริโภคนิยมหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมตั้งแต่สารเสพติดดั้งเดิมอย่างยาสูบและโอปิออยด์ไปจนถึงน้ำตาลการพนันการช้อปปิ้งและสื่อดิจิทัลจึงเป็นงานที่เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สาธารณสุขเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและอำนาจของระบบทุนนิยมต่อชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด limbic capitalism กับการทำให้ความอยากกลายเป็นโมเดลธุรกิจแกนกลางของหนังสือคือการเสนอว่าธุรกิจสมัยใหม่ไม่ได้เพียงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่เข้าไปออกแบบและขยายความต้องการเหล่านั้นด้วย
right ใช้แนวคิด limbic capitalism
เพื่ออธิบายระบบการแข่งขันที่มุ่งเป้าไปยังสมองส่วนที่เกี่ยวกับความรู้สึกแรงจูงใจและความจำระยะยาวจุดสำคัญคือความเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นลอยจากความอ่อนแอส่วนบุคคลแต่ถูกหล่อเลี้ยงโดยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่สร้างแรงกระตุ้นซ้ำให้คนกลับไปใช้สินค้าเดิมหนังสือจึงเปลี่ยนกรอบการมองจากระดับปัจเจกไปสู่ระดับโครงสร้างทำให้เห็นว่ากำไรและความผูกพันของผู้บริโภคเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งวิธีคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางอุตสาหกรรมจึงพยายามทำให้สินค้าใช้แล้วติดใช้แล้วอยากใช้ต่อและใช้แล้วเลิกยากประเด็น2ประวัติศาสตร์ความเสพติดจากสังคมดั้งเดิมสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรมหนังสือไม่ได้เริ่มต้นจากโลกดิจิทัลแต่ย้อนไปดูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่ให้ความสุขมาตั้งแต่สังคมโบราณโคดไรท์ชี้ว่ามนุษย์มีแนวโน้มแสวงหาสิ่งที่ให้รสสัมผัสความผ่อนคลายหรือการหลีกหนีความเจ็บปวดอยู่แล้วทว่าเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและการค้าโลกปรากฏการนี้ยิ่งทวีความรุนแรงเพราะการผลิตจำนวนมากการขนส่งข้ามทวีปและการโฆษณาทำให้สินค้าเสพติดเข้าถึงผู้คนได้กว้างและเร็วขึ้นเนื้อหานี้มีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าความเสพติดไม่ใช่ปรากฏการร่วมสมัยเพียงอย่างเดียวเป็นผลสะสมของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีหนังสือจึงช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนาดใหญ่สามารถทำให้พฤติกรรมบางอย่างกลายเป็นกิจวัตรที่ฝังแน่นและกลายเป็นตลาดที่ทำเงินมหาศาลได้อย่างไรประเด็น3จากโอปิออยด์สูบน้ำตาลไปจนถึงเกมและโซเชียลมีเดียความโดดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือการขยายความหมายของการเสพติดให้ครอบคลุมทั้งสารและพฤติกรรมโคตรไรท์ไม่จำกัดอยู่ที่ยาเสพติดแบบเดิมแต่ถึงสิ่งที่สังคมมักมองข้ามเช่นน้ำตาลการช้อปปิ้งเกมและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการจัดหมวดหมู่เช่นนี้ทำให้เห็นกลไกร่วมกันของผลิตภัณฑ์ต่างคือการให้รางวัลอย่างรวดเร็วกระตุ้นให้กลับมาใช้ซ้ำเพื่อทำให้ผู้ใช้ยากจะควบคุมเวลาและปริมาณที่บริโภคหนังสือยังสะท้อนบริบทร่วมสมัยที่การเสพติดถูกออกแบบให้เข้ากับชีวิตประจำวันอย่างแนบเนียนไม่จำเป็นต้องเป็นสารต้องห้ามเสมอไปสามารถมาในรูปสินค้าทั่วไปหรือบริการดิจิทัลที่คนใช้ทุกวันได้จุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อการอ่านเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้ผู้อ่านสังเกตว่าความคุ้นเคยและความสะดวกสบายอาจซ่อนต้นทุนทางพฤติกรรมและสุขภาพไว้มากกว่าที่เห็นประเด็น4อุตสาหกรรมและการออกแบบสิ่งเร้าที่โจมตีระบบรังของสมองหนังสือเน้นว่าความเสพติดสมัยใหม่อาศัยความรู้ด้านสมองและพฤติกรรมมากขึ้นเรื่อยไม่ว่าจะเป็นการปรับรสชาติการจัดวางสินค้าการใช้ภาพและเสียงกระตุ้นหรือการออกแบบระบบแจ้งเตือนและรางวัลในแพลตฟอร์มดิจิทัลแนวคิดนี้ทำให้เห็นว่าบริษัทจำนวนมากไม่ได้ขายแค่สินค้าแต่ขายประสบการณ์ที่คำนวณมาแล้วเพื่อเพิ่มการใช้ซ้ำและความภักดีของลูกค้าโคดไรท์จึงเชื่อมโยงการตลาดเข้ากับชีววิทยาอย่างชัดเจนโดยชี้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิดถูกออกแบบให้เข้ากับวงจรความพึงพอใจของมนุษย์โดยตรงความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การอธิบายว่าทำไมการต้านทานจึงยากขึ้นในยุคปัจจุบันเพราะการล่อลวงไม่ได้เกิดแบบสุ่มแต่ถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบและทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อผู้อ่านเข้าใจมิติอ่านออกแบบนี้ก็จะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการตลาดและพฤติกรรมเสพติดได้ชัดเจนขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเรื่องการรับมือด้วยการรวมพลังทางสังคมและการเมืองแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพาก แต่ไม่ได้สรุปว่ามนุษย์ไร้ทางออกโคตรไรท์เสนอว่าการควบคุมลิมบิกแคปเลิมต้องอาศัยแรงต้านที่จัดตั้งได้จริงไม่ใช่เพียงการพึ่งวินัยส่วนตัวหรือคำเตือนเชิงศีลธรรมเขามองว่าความเปลี่ยนแปลงที่มีในสำคัญต้องมาจากการร่วมมือของหลายกลุ่มที่อาจมีอุดมการณ์ต่างกันแต่มีเป้าหมายร่วมคือการจำกัดอำนาจของธุรกิจที่หากำไรจากความเปราะบางของมนุษย์ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางนโยบายและสาธารณะไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เพราะมันชี้ไปสู่คำถามว่าสังคมควรวางกติกาอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มที่ทำให้คนเสพติดหนังสือจึงเปิดพื้นที่ให้คิดทั้งเรื่องการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบของบริษัทในยุคบริโภคนิยมเข้มข้นโดยสรุปรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการเลิกนิสัยบางอย่างจึงยากกว่าที่คิดจะได้รับประโยชน์จากกรอบคิดที่กว้างและเชื่อมโยงหลายสาขาหนังสือช่วยให้เห็นว่าปัญหาความเสพติดไม่ได้จบที่การตัดสินตัวบุคคลแต่ต้องมองถึงโครงสร้างการผลิตการตลาดและแรงจูงใจเชิงกำไรที่อยู่เบื้องหลังความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสานประวัติศาสตร์ระยะยาวเข้ากับการวิพากษ์ทุนนิยมสมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบทำให้ความเสพติดกลายเป็นประเด็นทางสังคมที่อธิบายได้ไม่ใช่เพียงเรื่องทางแพทย์หรือศีลธรรมเท่านั้นอีกทั้งยังชี้ให้ผู้อ่านเห็นว่าสิ่งที่ดูธรรมดาในชีวิตประจำวันอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อจับความสนใจและความปรารถนาของเราอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุน
Covid T Code Right
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่